Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 4 septembrie 2011. El face parte din seria de mesaje Cele 10 doctrine esențiale ale creștinismului, subiectul mesajului Doctrina despre Cuvântul lui Dumnezeu, partea a doua. 2 Timotei, capitolul 3, începând cu versetul 14 până versetul 17. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Isus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Amen.
Amen.
Suntem la noua doctrină fundamentală a creștinismului și anume doctrina despre cuvântul lui Dumnezeu. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și nicio carte din lume nu se poate compara cu ea. Este cartea cea mai tipărită, cea mai răspândită, cea mai cunoscută, cea mai citită și iubită carte din lume. A umblat pe mai multe drumuri, a bătut la mai multe case, a sălășluit în mai multe bordeie, a vindecat mai multe inimi, a luminat mai multe minți, a ridicat mai multe poveri, a schimbat mai multe vieți, a înnobilat mai multe caractere, a răscumpărat mai multe destine care urmau să paveze iadul în destine care să fie puse pe coroana creației, a capodoperei lui Dumnezeu decât oricare altă carte. Este compusă din 66 de cărți, scrisă pe o perioadă de 1600 de ani, în trei limbi diferite. Zeci de autori dintre cele mai variate domenii ale vieții, împărați și oameni simpli, educați și savanți ai vremii lor, proroci, preoți, doctori sau oameni fără nicio educație formală, pescari, păstori, țărani, o carte scrisă de o varietate așa de mare de oameni, o carte care cuprinde toate genurile literare posibile, o carte unică. În ciuda faptului că este una dintre cele mai vechi cărți din întreaga istorie umană, Biblia este mai proaspătă și mai relevantă și actuală pentru noi astăzi decât articolele din această duminică dimineață de la New York Times, Wall Street Journal, Chicago Tribune sau Miami Herald. Ea are mai multă importanță pentru noi decât tot ce spun filozofii, cărturarii sau acești specialiști în diferite domenii psihologice sau economice în prezent. François-Marie Arouet, cunoscut și sub numele de Voltaire, geniul iluminismului francez, a spus despre Biblie când trăia într-o casă în Geneva, Elveția. Într-o sută de ani, Biblia se va vinde numai la anticariat. Va fi o carte complet dată uitării și cu mâna aceasta voi da ultima lovitură de grație Bibliei. Și a scris împotriva Bibliei. Astăzi, din casa de unde el a făcut această afirmație, s-au vândut sute și milioane de Biblii, pentru că în acea casă este societatea biblică care răspândește Biblii în toate limbile pământului. Astăzi, oamenii știu mai mult de Michael Jordan, de Michael Jackson, de Madonna sau Lady Gaga, decât despre Voltaire. De ce? Pentru că această carte nu este de origine umană, ci de origine divină. La Muzeul Louvre din Paris sunt 10 kilometri de carte, adunate din toate timpurile. Toate cărțile de acolo sunt depășite din punct de vedere științific. Academia franceză de științe în 1861 a găsit 51 de greșeli științifice în Biblie. Astăzi, nici una dintre acele greșeli nu sunt greșeli. Și Biblia este la pas cu știința. Și știința nu face altceva decât să descopere acuratețea incredibilă a Bibliei în tot ceea ce afirmă. Așa că aici suntem, la una dintre cele mai glorioase doctrine, doctrina despre Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și rămâne în veac. De-a lungul istoriei, anumiți oameni cu percepție spirituală au recunoscut valoarea colosală pe care o are acest cuvânt al lui Dumnezeu. Goethe. Dacă aș fi să fiu dus la închisoare și mi-ar fi îngăduit să iau cu mine o singură carte, aș lua Biblia. Pascal. Dacă Dumnezeu nu există și tu ai crezut în El, n-ai pierdut nimic. Dar dacă Dumnezeu există și nu ai crezut în El, ai pierdut totul. Și credința în Dumnezeu și cunoașterea Dumnezeu ne este dată de Biblie. Caragiale, Caragiale al nostru, am întotdeauna cu mine trei lucruri. Ceasul, ca să știu mersul timpului, mersul trenurilor, ca să știu mersul drumurilor, și Biblia, ca să știu mersul vieții. Surprinzător! Orice religie trebuie să răspundă la două întrebări fundamentale. Cele două întrebări fundamentale sunt acestea. Care este autoritatea pe care o ai în momentul când afirmi aceste adevăruri despre Dumnezeu, despre om și despre veșnicie? Pe ce bază? Care este autoritatea? De unde știu că ceea ce știu este adevărul? De unde știu că ceea ce spui tu este adevărul? Și apoi, a doua mare întrebare pe care orice religie trebuie să rezolve este problema: cum îmi pot mântui sufletul? Și în momentul când e vorba de autoritate, este un vacarm infernal de voci care pretinde, care mai de care, că ea are adevărul, că are soluțiile, că ea răspunde la căutarea omului după aceste întrebări: de unde vin, pentru ce trăiesc, încotro mă duc, care este sensul existenței, și pretind că ele au adevăruri. Dar de unde știu, dincolo de orice dubiu, că adevărul despre cele mai cruciale întrebări pe care le am sunt adevărate, sunt genuine? Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Și am văzut că nu putem să avem un discurs inteligent, coerent, adevărat despre Dumnezeu sau despre originea și destinul omului decât dacă Dumnezeu s-a făcut de cunoscut, dacă Dumnezeu s-a revelat. Și am văzut data trecută că atunci când ne apropiem de Biblie sunt câțiva pași. Primul pas este acesta: Dumnezeu este lumină și El se descopere. De aceea putem să avem un dialog și un discurs despre Dumnezeu. De aceea putem să știm de unde am venit, pentru ce trăim și încotro ne ducem, care este destinul omului. Pentru că Dumnezeu se descoperă, El a dat vălul la o parte și s-a descoperit. Apoi, de unde știm că ce au înregistrat acești autori de-a lungul istoriei antice, 66 de cărți, 10 de autori, de unde știm că ei nu și-au dus ideile lor? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu a fost inspirat de Duhul Sfânt. Toată Scriptura este insuflată sau inspirată, este suflarea lui Dumnezeu și de folos. Dar de unde știm că e adevărat chestia asta? De unde știm? Și am putea să ne uităm la Biblie din mai multe incidențe, să ne uităm din punct de vedere științific și să vedem, are Biblia dreptate? Este Biblia adevărată în ceea ce afirmă? Și am fost în urmă cu câțiva ani de zile la acest subiect, dovezile științifice ale Bibliei, dovezile profetice care autentifică că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut puterea pe care o are Biblia în transforma vieți. Dar aș vrea să ne uităm în această dimineață la ceea ce se numește autoritatea pe care Iisus Hristos o dă Scripturilor. De unde știu, dincolo de orice dubiu, că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu? De unde știu că Biblia este insuflată până la ultima literă de Duhul Dumnezeu? De unde știu că Biblia nu minte? De unde știu că tot ceea ce a afirmat cu privire la Iona, care a fost înghițit de un pește, e adevărat și nu este doar o idee frumoasă, un bas, care oamenii credeau tot felul de lucruri în vremea aceea? De unde știu că este adevărat? De unde știu că a fost un Adam, o Eva, a fost un potop? De unde? Din cauza faptului că vine Fiul lui Dumnezeu și își pune certificatul lui de calitate a adevărului. El vine și autentifică și certifică Biblia că este cuvântul lui Dumnezeu. Și o face prin cuvinte, și o face prin fapte, și o face prin modul cum el se relaționează la Biblie ca și la ultima autoritate care există. Și nu există persoană care să fie mai credibilă ca și persoana lui Iisus Hristos. El a umblat printre noi plin de har și de adevăr. Și el nu poate să mintă. Și el este validat, că este autoritatea ultimă pe care Dumnezeu a dat-o istoriei, că atunci când vorbește Fiul, toată lumea să tacă și la picioarele lui trebuie să stea toți împărații, filozofii, cărturarii, preoții și toți palavragii lumii să tacă și să asculte ceea ce spune Iisus Hristos. Pentru că el a venit în lumea noastră într-un mod miraculos, a fost conceput în Fecioară prin Duhul Sfânt, a trăit o viață perfectă. A murit pentru păcatele noastre, dar a treia zi a înviat și s-a ridicat din moarte ca și un stăpân mai presus de orice, validând că ceea ce spune el și ceea ce spune Biblia este adevărul. De aceea aici suntem. Garanția pe care o avem, că atunci când venim duminică de duminică și ne adâncim privirile în legea aceasta desăvârșită, care este legea slobozeniei, și sorbim cuvintele și propozițiile și apoi ne trăim viața basat pe aceste afirmații, îi adevărul și nu trăim într-o utopie, într-o înșelare, halucinație a minții noastre religioase, ci este adevărul lui Dumnezeu, este pentru că Iisus Hristos a certificat Biblia, că este infailibilă, cuvântul Dumnezeu, care nu poate fi stricat, care nu poate fi necat, care nu poate fi distrus. Matei 5 cu 18. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se întâmple toate lucrurile. Este Iisus Hristos, cu autoritatea lui de Dumnezeu, care validează inspirația Scripturii până la ultima literă. Poate unii vor zice că aici se referă la lege, doar la cele cinci cărți ale lui Moise. În vremea lui Iisus Hristos, pentru evreii religioși era limpede, foarte limpede, dincolo de orice dubiu, ce reprezintă cuvântul lui Dumnezeu, ce reprezintă Scriptura pentru vremea de atunci. Și Scriptura pentru ei reprezenta legea și prorocii. Legea și prorocii erau cuprinse în cuvântul de Scriptură. Și adesea, în momentul când se referea la Scriptură, se referea doar la legea Domnului și atâta tot. Nu îi puneau și pe proroci, pentru că legea, fiind chiar la începutul Bibliei, era un fel de cap de serie a întregii cărți. Matei 26, 54. Cum se vor împlini Scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple? Iisus Hristos face mereu și mereu apel la Scriptură. Cum se vor împlini Scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple? Și el se referă la Scripturi, nu doar la lege, ci se referă la Scripturi. Luca 24:25. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu doar ceva ce au spus prorocii, ci să credeți tot ce au spus prorocii. Vedeți care este concepția lui cu privire la Scriptură? Nu doar porțiuni selectate, așa cum spun unii teologi de astăzi. Unele sunt inspirate, altele sunt mai puțin inspirate. Nu credem că Biblia poate să fie un manual care să putem să vorbim cu certitudine că tot ceea ce spus ea e adevărat. În domeniile spirituale, dar în celelalte domenii cred că este greșit. Iisus Hristos spune, nici vorbă! Tot ce au spus prorocii este adevărat. Toată Scriptura este însuflată. Și el continuă versetul 26. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri, să intre în slava sa, și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la el. Încă o dată, respectul enorm. Sistemul de referință mereu și mereu al lui Iisus Hristos la Scriptura. Asta spune Scriptura. Scriptura trebuie să se împlinească, Scriptura nu poate fi stricată. Voi trebuie să citiți Scriptura pentru că ele credeți că găsiți voi Dumnezeu, dar ele vorbesc despre mine. Scriptura, Scriptura, Scriptura este sistemul de referință pe care l-are Iisus Hristos mereu în discuțiile cu ceilalți. Luca 24, 44, apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Încă o dată face o descriere completă a ce reprezintă Scriptura iudaică, acoperă toată Scriptura Iudaică pe care noi o avem. Asta este ceea ce avem noi. Vechiul Testament fără cărțile apocrife. Evreii aveau foarte multe cărți și ei făceau deosebirea între cărțile care erau spirituale, valoroase, merită să fie prețuite, citite, dar făceau diferență între ceea ce este cuvântul lui Dumnezeu, inspirat de Dumnezeu, și celelalte cărți religioase. Pentru evrei, încă pe la 170 și ceva, înainte de Hristos, era limpede că ei aveau acele cărți definite ca și Scriptură. Și Iisus Hristos face mereu, mereu referință la Scriptură. Ioan 7, cu 38. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura, împlinirea Scripturii. Ioan 7, cu 42. Nu zice Scriptura că Hristosul trebuie să se vină din sămânța lui David și din satul Betleem? Ioan 10, cu 35. Și Scriptura nu poate fi desființată. Ioan 10, cu 35. Ioan 13 cu 18. Nu vorbesc despre voi toți. Cunosc pe cei pe care am ales, dar trebuie să se împlinească Scriptura care zice, cel ce mănâncă pâinea cu mine a ridicat călcâni împotriva mea. Trebuie să se împlinească Scriptura, de aceea este un trădător în mijlocul vostru, un fiu al pierzării. Ioan 17 cu 12. Când eram în lume, îi păzeam eu numele tău. I-am păzit aceia pe care mi-ai dat și nici unul n-a pierit afară de fiul pierzării ca să se împlinească Scriptura. Și comentariile mereu și mereu pe care le face Iisus Hristos la Vechiul Testament recunoaște toată istoria cu minunile cele mai mari, mai puse la îndoială. Matei 12 cu 39. Un neam viclean și prea curva cere un semn. Nu-i se vedea alt semn decât semnul prorocului Iona, după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în inima chitului. A stat în pește. Indiferent ce spun oamenii că este imposibil, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, adevărul Dumnezeu, spune, Iona a stat în pântecele chitului 3 zile și 3 nopți. Și de aceea, pentru că cuvântul lui Dumnezeu a spus și Iisus Hristos a venit și a pus certificatul lui de calitate, ca și adevăr din adevăr, cred că Iona a stat 3 zile în pântecele chitului. Sunt zeci de astfel de referiri la ceea ce s-a întâmplat în Scriptură. Zaharia a fost ucis între timp de și altar. Ilie a fost trimis la o femeie văduvă din Fenicia. Naaman sirianul a fost vindecat de lepră pe vremea lui Elisei. Sodoma și Gomora au fost ucise cu foc din cer. Nevasta lui Lot a fost transformată în strâmb de sare. Moise ridica șarpele în pustie ca cine se uită la el să nu piară, ci să fie vindecat de mușcătura de șarpe. Și alte și alte dovezi. De aceea, frați și surori, avem cea mai puternică autoritate care există în cer și pământ, unde avem? În casele noastre, la dispoziția noastră. Și pentru unii dintre voi o veți unde? În inimile voastre, aveți în mintea voastră. Apelați la această autoritate! În momentul când Biblia spune, cereți și veți căpăta, căutați și veți găsi, bateți și veți deschide, trebuie să mergem de plin încredințați că Scriptura nu poate fi stricată. Este cuvântul, autoritatea infailibilă a Dumnezeu. Dacă ar veni vreun mare magnat, Warren Buffett, și va împărți la fiecare câte un cec din ăsta de câte un milion de dolari, zice, domnule, mi-l-a dat, Warren Buffett este cecul companiei lui, este semnătura lui, înseamnă că sigur avem milioane de dolari, nu vă bazați pe chestia asta. Avem aici nu un cec de un milion de dolari, ci avem cecuri de miliarde și miliarde în valoare datorită făgăduințelor mari a lui Dumnezeu și sunt da și amin pentru noi. Dacă nu poți să împlinești Scriptura, smerește-te și cere credință până când poți. Dacă credeul tău și Scriptura intră în contradicție, așa cum se întâmplă în anumite biserici, rupe credeul, calcă-l în picioare, ține Scriptura ca și cea mai mare valoare. Dacă este ceva în religia ta care este în contrar împotriva Bibliei, dă religia aceea la o parte, schimbă-ți religia, dar stai lângă cuvântul Dumnezeu care este infalibil și rămâne în viață. Nimic nu este mai penetrant pentru viața noastră ca și cuvântul Dumnezeu. Este sabia cu două tăișuri care despică încheieturile și măduva, duhul și sufletul, judecă simțirile și gândurile inimii. Nimic nu este în această lume ca și cuvântul Dumnezeu. V-am spus data trecută că sunt anumite medicamente care nu trebuie să le zdrobești, ci trebuie să le înghiți direct în stomac. Sunt anumite adevăruri pe care nu le putem înțelege din Scriptură. Nu putem înțelege Trinitatea. Nu putem înțelege această predestinație și liber arbitru. Nu putem înțelege cum Dumnezeu e gata să intre să locuiască în noi un boț de sărână, de patim, de nervi, de scârboșenii, dintr-o dată Dumnezeu, Cel care este sfânt, poate să vină să ne pecetluiască, să ne umple, să ne folosească. Nu putem înțelege cum e posibil așa ceva, chiar dacă nu putem înțelege cu mintea, din cauza faptului că Scriptura spune: înghițesc cuvântul. Când am auzit cuvântul tău, l-am înghițit și cuvântul tău a fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele tău sunt numit Dumnezeul oștirilor. Când ne apropiem de Scriptură, sunt importante câteva categorii, și anume revelație. Dumnezeu Tatăl se revelează, se descoperă. Apoi, inspirație. Fiecare cuvânt din Scriptură este insuflat de Duhul lui Dumnezeu. Al treilea lucru este autoritate. Vine Fiul lui Dumnezeu, care este manifestarea gloriei și slavei lui Dumnezeu, care este ultima autoritate de a ne învăța și vine și pune sigilul lui, pecetea lui de control tehnic de calitate. Ei, cuvântul lui Dumnezeu impecabil, inerant, infailibil. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat până la ultima iotă. Următorul lucru care trebuie să-l considerăm este canonicitatea. De unde știm că cărțile pe care le avem reprezintă cuvântul Dumnezeu și nu sunt doar fabricația umană? Pentru că în disputele pe care le aveau reformatorii cu Biserica Catolică, în care Luther și apoi ceilalți reformatori au zis sola Scriptura, numai Scriptura. Dacă este vreo doctrină pe care vreți să mă convingeți că este adevărată, arătați-mă din Scriptură și o cred. Eu voi sta numai și numai lângă Scriptură. Și îi spuneau, nu, sunt alte învățături pe care Dumnezeu le-a transmis prin tradiție, pe cale orală, nu Scriptură. Și le-a zis, arătați-mi lucrul acesta. Și atunci argumentul Bisericii Catolice, foarte subtil, a fost în felul următor. Dar oare cine a creat Biblia? Nu Biserica a hotărât la Consiliul de la Cartagena, în 397, care cărți trebuie să fie introduse în canon? De aceea Biserica este deasupra Bibliei, că Biserica hotărăște ce e Biblie și nu este Biblie. Argumentul este foarte subtil. Numai că trebuie să știți în felul următor. În momentul când noi ne uităm la soare, soarele este soare nu pentru că noi îl declarăm că este soare și planetele se mișcă în jurul lui, ci noi nu facem altceva decât atunci când Galileo Galilei a pus soarele în centru și că pământul gravitează în jurul soarelui, cum funcționează planetele și sistemul nostru solar. El n-a făcut altceva decât să recunoască ce era acolo. La fel este și cu Scriptura. Nu Biserica a creat Cuvântul Dumnezeu, ci Biserica a fost născută prin Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu a dus în existență Biserica și Biserica numai a recunoscut lumina care este dincolo de orice altă reflexie care există în domeniul scrierilor religioase, a recunoscut că lumina Scripturii vine de la Dumnezeu. V-am spus data trecută că foarte curând cei care erau persecutorii credinței creștine în primele viacuri au recunoscut că forța creștinismului este cuvântul lui Dumnezeu. Și au zis, ceea ce trebuie să facem este să distrugem scrierilor sfinte. Și în momentul când distrugem scrierilor sfinte, înseamnă că se termină cu creșterea și expansiunea creștinismului. Așa că au pornit vânătoarea după scrierilor sfinte. Și ei, Doamne, care sunt scrierile sfinte? Și au găsit care sunt scrierile sfinte și au început să distrugă Bibliile. Dar credincioșii, puși în fața acestui lucru, ei au trebuit să-și definească în decursul zecilor de persecuții care dintre scrieri sunt cuvântul Dumnezeu și care dintre scrieri pot să le dea la acești persecutori și să fie luate. Pentru că nu merită să mor pentru o scriere a lui Tertulian. Nu merită să mor. Dar pentru scrierea lui Iuda sau orice altă carte, cartea Filimon, sau pentru Ioan 3, o carte cu câteva versete, merită să mori. Înțelegeți? Așa că ei, încă pe la anul 325, când a fost Consiliul de la Nicea, când Constantin a zis, bun, recunoaștem religia creștină ca și religie de stat. Și vreau să tipăresc 50 de Biblii, care tipărirea scripturilor costa enorm și era o sumă destul de mare, în care vreau ca în fiecare metropolă din Imperiu să existe în biserici o carte a creștinilor, o scriptură. Și a zis, vreau să îmi spuneți care cărți trebuie să fie incluse. Și ați auzit de această buimăceală și diversiune pe care a creat-o Dan Brown cu Da Vinci Code, cu această afirmație, stai puțin că a fost Constantin cel Mare care a hotărât care cărți să fie incluse în codul Bibliei. A fost el care s-a uitat la 84 de evanghelii care erau acolo și numai cele care erau conveniente pentru el ca să aibă puterea politică au fost incluse, restul au fost date la o parte. Și au venit cu tot felul de răstălmăciri și revizii istorice a modului cum s-a făcut Scriptura. Ce minciună! Și asta este ceea ce s-a răspândit prin canalele acestea de Learning Channel. Mai putem ști ce-i Scriptura? Au fost așa de multe evanghelii. Acele evanghelii care sunt adevăratele scrieri. Evanghelia după Toma. Wow, ce profundă! Evanghelia după Barnaba, după Petru. Scriere apocrife, care au fost scrise cu sute de ani ulterior și care ălea reprezintă cuintesența învățăturii, misterele adânci ale spiritualității. Nici pe departe. Încă în prima sută de ani era definită ce este Scriptura pentru biserică. Erau câteva cărți care erau sub semnul întrebării, dar pe la anul 325 aproape toate, cu o singură excepție, au fost incluse în canon și apoi ultima întâlnire, Consiliul de la Cartagena, în 397, definește ce este canonul Scripturii pe care îl avem și astăzi. Aici stă în deplină confidență că ceea ce avem este Cuvântul lui Dumnezeu. Și acest canon a Scripturii este scris cu manuscrise în care avem în jur de 25.000 de manuscrise din primele sute de ani. Distanța dintre manuscrisele originale și cele mai timpurii de 50 de ani, de 100, de 200 de ani, așa ceva nu găsești nimic în lumea seculară. Din Homer sau din Platon ai poate 5-10 manuscrise și distanța de când a scris Homer la cel mai timpuriu manuscris este de 1000-1400 de ani. Așa de mare este distanța și nimeni nu contestă că ăstea sunt scrieri lui Platon sau lui Homer sau lui Socrate. Pe când noi avem 25.000 de manuscrise din primele secole care să ne certifice dincolo de orice dubiu că avem cuvântul original al Dumnezeu. Revelație, Dumnezeu Tatăl se descoperă. Iluminare, Duhul Sfânt a inspirat fiecare literă care a fost scrisă în Scriptură. Autoritate, Iisus Hristos vine și își pune pecetea Lui de Fiul de Dumnezeu care spune adevărul, adevăr din adevăr grăiesc, că cuvântul Dumnezeu este adevărat până la ultima literă. Apoi avem canonicitate. Canonicitatea înseamnă că biserica foarte timpuriu a definit ce este cuvântul Dumnezeu. Prin practică, prin mărturia internă și prin această putere pe care o are cuvântul Dumnezeu de-a lungul viacului lor de a schimba vieți. Următorul lucru când e vorba de cuvântul Dumnezeu este iluminare. Iluminarea are de-a face cu noi. Ne dai Biblia oamenilor care sunt doxa de carte, care sunt cu un coeficient de inteligență până la 200 și citește ce înțelegi. Și nu pot să înțeleagă pentru că Biblia este scrisă de Dumnezeu, dar este imposibil de înțeleasă cu mintea umană. Un copil de școală duminicală care este crescut sub influența Duhului Sfânt în familia lui, în biserică, știe mai mult despre lucrurile eterne, lucrurile importante, cruciale ale Universului decât știe cel mai mare savant care nu înțelege Biblia și nu acceptă Biblia. E nevoie de iluminare. Duhul Sfânt este cel care vine și ne deschide mintea să înțelegem. În discuțiile pe care le aveam cu colegii mei, cu prietenii mei, cu ceilalți cu care mă întâlneam, în momentul când le citeam să citească Scriptura, nu înțeleg nimic. Normal că nu înțelegi din Scriptura nimic. E nevoie de ce? E nevoie de Duhul Sfânt ca să îți dea capacitatea să poți gândi după Dumnezeu, gândele Dumnezeu. 1 Corinteni 2:14. Omul firesc nu primește lucrurile Dumnezeu, pentru ele sunt o nebunie, nici nu le poate judeca, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Nou însă Dumnezeu ni l-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Iluminarea. De aceea, în momentul când noi ne uităm la Scriptură, pentru noi legea Domnului este desăvârșită. Legea Domnului înviorează sufletul. Legea Domnului dă pricepere celui neștiutor. Legea Domnului este mai dulce decât mierea, decât picul din fagură. Este mai bogată decât aur, decât mult aur curat. Pentru cine cunoaște și pricepe aceste lucruri, ele dau comoară și o înțelepciune care nu poate fi comparată cu nicio valoare din acest univers. Tragedia este că atunci când Biblia a fost marginalizată, când pe Biblie s-au pus praful, când bisericile au căutat alte surse de unde să-și tragă inspirația, au fost cele mai întunecate perioade din istoria umană. Și, din păcate, Biserica Ortodoxă n-a avut această dorință de a duce Biblia pentru credincioșii ei. Ca și scrie preotul Deheleanu, profesor la Academia de Teologie din Arad, în manualul de sectologie, din 1948, pagina 33 cu 34. Biblia nu trebuie dată poporului, pentru că acesta nu are priceperea și dreptul să o tălmăcească. În adevăr, Biblia este grea pentru următoarele motive. Este scrisă cu mii de ani în urmă, având caracteristicile unei epoci și locului pentru care a fost scrisă. Este incompletă. E incompletă. Cuvântul lui Dumnezeu care spune, este perfect, desăvârșit. Este incompletă, necuprinzând decât chestiuni care interesa de mult un cerc relativ restrâns de credincioși. E prea pe scurt, numai atât cât este iad, numai atât o păzește, nu păzi altceva. Și merge în cer. Este prea pe scurt, uneori tratând în chip intenționat numai prin atingere anumite chestiuni de credință, fiindcă aceste chestiuni aveau să fie dezvoltate mai apoi prin viu grai, cu mintea și cu născocirile umane. Un om nepregătit nu poate tâlcui Biblia, care nu este un tratat sistematic de teologie completă creștină. De aceea, în mâna unui neștiutor, Biblia poate fi o sabie cu două tăișuri. S-a zis că Biblia este o neurofarmacie din care un neștiutor poate și lua otrăvuri în loc de leacuri. Și într-adevăr, asta fac sectarii, spune el. N-am văzut pe nimeni care din cauza faptului că s-a dus la cuvântul Dumnezeu și-a otrăvit sufletul. N-am auzit nicăieri de așa ceva. Și am văzut oameni care atunci când și-au adâncit privirile în legea desăvârșită, legea slobozeniei, au ieșit de acolo refăcuți, au ieșit de acolo cu chipul Dumnezeu strălucind și glorios și au schimbat generația lor datorită puterii pe care o are cuvântul Dumnezeu de a schimba oameni. Din păcate, aceasta a fost pentru sute de ani atitudinea Bisericii Catolice. În perioada reformei s-au strâns preoții să-și apere poziția lor infailibilă de a controla și de a manipula masele. Și uitați ce spune pe vremea aceea cardinalul Bellarmine. Biblia este folositoare, dar nu este necesară pentru viața bisericii. Este folositoare, dar nu e necesară. Cardinalul Hosius nu a ezitat să spună, ar fi fost mai bine pentru interesele bisericii ca Biblia să nu fi existat niciodată. Ca să vedeți ce atitudine demonică. Ar fi fost mai bine pentru interesele bisericii ca Biblia să nu fi existat niciodată. Și cardinalul Valencia, ar fi fost mai bine dacă Biblia nu ar fi fost scrisă niciodată. Din fericire, și aplaud și mă bucur din toată inima, această atitudine pe care a avut Biserica Catolică de sute de ani, de a interzice Biblia pentru omul de rând, credinciosul de rând, a fost anulată la Consiliul Bisericii Catolice, Vatican al II-lea, s-a ridicat această interdicție și Biblia a fost lăsată ca să fie studiată inclusiv de credincioși de rând. Și este o bucurie pentru mine să văd următorul lucru. Sunt astăzi biserici catolice în America care au studiu biblic. Și în mijlocul săptămânii sunt sute de oameni, mai mult decât în bisericile noastre protestante, în anumite biserici, care vin și care își dedică timpul și energia și pasiunea să studieze, să adâncească legea desăvârșită și să-și hrănească sufletul. Laudă lui Dumnezeu! Trebuie să ne oprim aici. Coaște Dumnezeu, continuăm studiul nostru despre Biblie după masă, pentru că se suprapune exact pasajul din Iacov cu studiul nostru din cele 10 doctrine fundamentale. Biblia este dată pentru ca să ne dea înțelepciune care duce la mântuire. Scopul Bibliei este salvarea de a duce fii și fiice la glorie. Cea mai înaltă pasiune a lui Dumnezeu. Fie să ne lăsăm transformați de acest cuvânt, și să împlinim destinul pe care l-a rânduit Dumnezeu pentru noi, de a fi asemenea chipului Fiului Său, glorie Lui. Amen.